Mest skydevejr især først på dagen, regn eller byer af og til. Svag til frisk vind mellem nordvest og nordøst. Ved øst ved vestkysten endnu stedvis kuling. Mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Vi skal i dag forbi... jeg skal jo virkelig passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har hver eneste uge ting på min liste, som vi ikke når. Fordi bølgerne går så højt her i det gode gamle Folketing. Men hvis vi når det, så i omvendt rækkefølge. 1864, Syrien og den politiske indblanding. Og der er jo efterhånden en hel del, der skal... Ifølge Dansk Folkeparti ansættes historikere, og der er blevet langet penge ud fra Folketinget, og der er armslængdeprincipper og alt muligt, vi kan diskutere. Jeg håber, vi når til det. Men vi starter med at se lidt nærmere på to nye partier, og det skal retteligt hedde sig et nyt parti og en ny løsgænger. Men inden vi når så langt, så skal jeg selvfølgelig byde velkommen til de tre mennesker, som er på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Rigtig hjertelig velkommen til Frank Dalgaard. Tidligere medlem af Folketinget for, ja, snart en vift af partier.
Blandt andet konservative,
ja. Ja, blandt andet de konservative. Og sidst, men ikke mindst, hjertelig velkommen til Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF. Som sagt, vi starter med nye partier. Og jeg tænker, vi starter med Nationalpartiet. Et spændende nyt parti, som er stiftet af tre pakistanske brødre. De er alle sammen født i Danmark, og de vil nu lave et nyt parti, som de synes ligesom skal bringe de danske værdier tilbage. De mener, de er under angreb, og derfor har Danmark brug for et nyt parti. Det fælles nævner også om tolerance, respekt og åbenhed, de vil have genindført i Danmark. Og så er det sådan, det er 24-årsreglen, der skal afskaffes. Alle skal have ret til at vælge sin egen partner. Tilknytningskravet skal afskaffes, og så skal vi værne om retten til at bære religiøse symboler i det offentlige rum, forklarer altså Kashif Ahmad, som er stifter af partiet. Frank Dalgaard, hvad siger du til Nationalpartiet? Har de en chance? Melder du dig ind?
Nej, det gør jeg ikke.
Kom nu.
Jeg er jo medlem af Liberal Alliance, og det er jo et rigtig godt parti. Så fik jeg jo sagt det.
Ja.
Nej. Jeg har det sådan lidt på den ene side, synes jeg, det er positivt, der er nogen, der interesserer sig for politik, og, ved, og hvis jeg nu skal sige noget, så synes jeg, ja, de danske værdier, som er ved at gå tabt, dem vil jeg gerne have tilbage. Så der er jeg enig med dem, hvis det er noget med respekt, og man opfører sig ordentligt over for hinanden, og man siger ikke fuck i hvert andet ord, man siger.
Så tale ordentligt.
Det er også sagt det.
Nu fik jeg også sagt det, det er meget ked af, beklager mig. Men altså, i det hele taget opfører sig ordentligt, måske ikke helt tilbage fra 1864, men i 50'erne og 60'erne, hvor der stadigvæk var en ordentlig holdning, og hvor røver og banditter ikke overfaldt gamle, invalide damer. Det var simpelthen, det gjorde man ikke. Der var selv, der var der nogle normer, det gjorde man bare ikke.
Okay.
Det gør man jo i dag. Så der er jeg enig med dem, men det hører jo ikke, skulle jeg lige hilse at sige til gutterne der, til... danske værdier, at man skal regne rundt med religiøse symboler på.
Jamen, det ved jeg ikke godt, ikke det?
Nej.
Det er jo en grundlovssikret ret, det er vel sådan.
Jo, men den sikrer kristendom og den protestantiske kristendom og ikke andet.
Men den sikrer vel religionsfrihed?
Jo, men den sikrer religionsfrihed, ja.
Ja,
men det er jo og så får i øvrigt protestantismen og kristendommen i den version... en fortrinsstilling.
Jo, men det udelukker jo ikke, at man kan rende rundt med en kalot eller et
tørklæde. Det er ikke det, jeg opfatter som danske værdier.
Thors hammer.
Ja, af med Thors kalotterne.
Hammer? Ja. Jamen, det er da dansk.
Ja, jo, men lad os nu lade være at bruge hammeren, og heller ikke økser og knive til hovederne af hinanden.
Nej, jamen det...
Men det er jo heller ikke det, de står for, mig bekendt. Det er jo heller ikke det, de står for.
Ja.
Det er netop ikke det, de står for. Altså, jeg har forstået, jeg har jo set nogle tv-udsendelser med dem.
Ja.
Jeg har jo forstået, at de går ind for demokratiet og for menneskerettigheder.
Det kan du tro.
Og,
eller i hvert fald, altså nu, jeg kender dem jo ikke, men det er, hvad jeg kan læse mig frem til.
Ja, der er nogle positive ting i det. Ja.
Bruno Jerup, hvad siger du?
Jamen, jeg synes også, at det er positivt, at de tager sådan et initiativ, og jeg mener, at det program, de har fremlagt indtil videre, det synes jeg lyder da meget fornuftigt. Jeg vil sige, umiddelbart kan jeg jo så undre mig over, altså hvad det er, de savner i forhold til, hvad der findes allerede blandt de danske partier, fordi jeg har sådan set ikke set, at de har fremlagt noget, som ikke kan dækkes ind, også af mit eget parti, for eksempel.
Nej, men de savner vel, altså nu læser jeg bare op igen, tolerance, respekt, åbenhed, synes de er forsvundet.
Jo, men det går vi jo også ind for, jo.
Altså, det er... Jo, men det de siger er vel så, at det gør Enhedslisten ikke godt nok.
Ja, det kan, sådan kan man jo godt læse det.
Også, sådan kan man vel
også. Ja, og på den måde vil jeg sige, okay, hvis det er sådan, at de mener, at de kan byde på mere, end vi kan der, så synes jeg bare, at de skal have good luck til at komme ud over stepperne og få det der parti opstillet, og så må vi jo se, om det også er om der er et befolkningsgrundlag for det. Og det synes jeg bare, de skal gøre.
Pernille Frahm?
Jamen altså, jeg synes, at alle, der gerne vil involvere sig i politik, de skal hilses velkommen med store klapsalver og dybe buk og nej, og hvad det hedder, alt det der. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, det er fantastisk også, at det er en gruppe med en anden etnisk baggrund end dansk, der starter et parti og går og snakker om... Nu er jeg lidt træt af det der danske værdier. Altså, hvis jeg fik en krone for hver gang folk, de sagde, et eller andet var dansk, og det var en særlig værdi, så ville jeg være rig som en trold, ikke? Jeg synes simpelthen, jeg er træt af det.
Jo, men det er jo også det, der er en lille smule interessant, fordi det, jeg tænker omkring det her, det er, at nu vel, danske værdier, men det er jeg sikker på, at vi i løbet af 0,5 kan komme op og skændes om, hvad det er.
Det kan vi i hvert fald.
Men savner man ikke lidt, og det, her vil jeg gerne brede den ud til alle partierne så stort set, at man kan gå meget op i sådan enkeltsags ting, og vi vil gerne afskaffe dette, eller vi vil gerne have dette og hint, men sådan helt overordnet savner man så ikke nogle sådan lidt større politiske projekter. Altså, som Bruno selv siger, tolerance, respekt og lidt mere åbenhed, der er jo ikke nogen, der slår sig op på, at det skal vi have mindre af. Alt det her kan alle skrive under på. Men jo. Sådan større politisk projekt, savner man ikke lidt det?
Altså det man måske savner, det er den type synspunkter, som det her nye parti står for på midterbanen eller ude på højrebanen. Der savner man måske nogen, der virkelig gider at fejle for de her synspunkter, blandt andet åbenhed. Vi har lige lavet en ny åbenhedslov, som en masse partier, der snakker om åbenhed, de glad stemte for,
ikke? Dem alle sammen.
Ja, de stemte glad for altså. Den og snakkede om åbenhed, ikke? Og alle ved, at det var stik det modsatte, de gjorde, ikke? Så på den måde kan man sige, at måske mangler de ude på højrefløjen og på midterfløjen, og der kunne de måske, jeg tror, at de tager nogle stemmer fra de radikale, men jeg tvivler på, at de
jo, men får
en chance. Altså... Men det der med et projekt, Huxi, for mig at se, så er der tre partier, der har et klart projekt, sådan overordnet politisk projekt, ikke? Og de to af dem, de sidder her ved siden af mig. Altså det, Enhedslisten har et klart projekt, og jeg mener også, at Liberal Alliance faktisk har et klart projekt. Og jeg mener også, Dansk Folkeparti har et klart projekt, og det, jeg er så ikke helt glad for dem alt, for nogen af dem, vel, men...
Men nej, jeg forstår, men hvad du mener, men det er så også...
Ja, så vi har partier, der har et klart projekt.
Ude på fløjene har vi to klare projekter, og så er der ligesom en stor, grå masse, som ikke rigtig ved, hvad de vil.
Ja, som er lidt sagspartier,
ikke? Og nu ikke for at fornærme nogen, men inklusiv dit eget parti.
Hvem snakker vi om, siger du? Ja, jo, det er min eget parti, og står helt og fuldt ved, okay, at jeg er medlem af SF, og bliver ved med at være det formentlig til min død. Men, eller i hvert fald til det lukker og slukker, hvis det gør det, ikke? Men det er en, der er meget grød på midten, ikke?
Jo.
Og derfor er det måske også meget interessant, at der er nogen, der nu melder ud, sådan en Lars Hedegaard og de der tre brødre.
Ja.
Jeg tror ikke, det er så tosset. Jeg tror måske, det kan sætte lidt gang igen i debatten inde på midten om, skal vi virkelig alle sammen...
Men det er jo det, der er spørgsmålet, Bruno. Kan det sætte gang i midten, eller skal man ikke have... Altså, fordi det er vel ikke nok at sætte gang i midten og sige, at vi vil gerne have mere tolerance og åbenhed.
Det kan heller ikke forestille mig.
Altså, det ser der vel ikke gang i midten?
Jeg kan ikke forestille mig, det er noget, der virkelig sådan får folk op af stolen, det kan jeg ikke. Men det, jeg kan se det som, det er, at det på en måde er det et bidrag til den debat, der handler om, hvad er det der med danskheden, ikke? Hvor der måske har været en tendens til, at der er nogle partier, der ligesom har taget patent på, hvad der var dansk. Mm-hmm. Ligesom har sagt, at nu definerer vi, hvad der er dansk, og det skal se sådan ud. Frank Dalgaard var lige ved at være inde på det også, ikke? Nu definerer jeg, hvad der er dansk, og så er det danskheden. Og så tager man patent på det, hvor de gør ligesom det modsatte. De gør sådan, de siger, vi vil styrke danskheden, og danskheden for os, det er det og det og det. Ikke? Altså det er sådan set meget fornuftigt, kan man sige.
Men er det et politisk projekt? Er det det, man skal opdele politiske partier i? Er det et eller andet parti, skal om man så må sige, definere danskheden? er det ikke noget helt andet, at man skal slås op på som politisk parti, og så sige, jamen altså danskhed, det kommer vi aldrig til at blive enige om?
Det kunne jeg mene, fordi nu er jeg medlem af et andet parti, hvor det er standet, vi har et andet udgangspunkt. Vi starter helt andet sted, men jeg skal jo ikke bestemme, hvilke udgangspunkt man har i de forskellige partier.
I startede i hvert fald i Moskva, var det ikke sådan?
Nej, det gjorde vi.
Folk Dalgaard!
Ja, jeg vil sige én ting,
ja.
Og som gør, at i udgangspunktet har jeg sympati for de her mennesker, de der tre brødre. Fordi de samler nogle mennesker, som bor her i Danmark, og rigtig mange af dem er født her i Danmark.
Ja.
Men de oplever ikke, at de bliver taget, at de er danske. Og tager de til Pakistan, så er de ikke pakistanske. Og de, så hvor hører de til? Altså forestil dig selv. Nu er jeg pæredansk, ikke? Eller det er jeg ikke engang, men altså. Jeg har ikke de problemer, men forestil dig, for jeg har jo nogle af mine elever, jeg underviser, som snakker pakistansk eller tyrkisk derhjemme, og det er det, de skal tale, og hen på skolen, så skal det være dansk. Og kommer de til Pakistan eller Tyrkiet, især Pakistan, så er de ikke rigtig pakistanere, og de er heller ikke rigtig velkomne her. Og hvad fanden er det for noget? Og jeg kan godt forstå deres frustration over, at vi er danskere, vi hører til her, men vi bliver hele tiden stemplet.
Mm-hmm.
Det er det, der er det bærende, og det, der har gjort, at de har fundet sammen. Og det er derfor, de siger tolerance.
Ja.
Og der kan jeg godt forstå dem.
Men Frank, må jeg så ikke spørge dig om det her? Fordi det forstår jeg 100%, og jeg er meget, meget enig, at det er bestemt et problem. Men er det så godt, at de er nødt til at danne et parti selv, som står for de ting? Eller er det skidt, at de ikke kan blive samlet op af nogle af de eksisterende partier?
Nu kommer svaret.
Det er fantastisk, for jeg er færdig med spørgsmålet.
Godt. Det er godt. Jeg giver dem ikke en kinamands chance, eller en pakistansmands chance, eller noget som helst, for at komme ind i Folketinget. Men de er der allerede, og de samler nogle stemmer, og derfor påvirker de allerede det politiske.
Mm-hmm.
Og vi sidder jo her og snakker om det.
Yes.
Og der er andre partier, der siger, og det her må vi lige være opmærksom på, og samle op og gøre noget ved, og det er en voksende gruppe, og de ser altså anderledes ud, men de er vokset op i Danmark og taler fuldstændig dansk. Og så føler de sig, og bliver måske også nogle gange diskrimineret.
Mm-hmm.
Jeg tror måske meget, det er en lidt følelse, men altså, hvis man forestiller sig, at man selv var i den situation, så bliver man formentlig hver dag irriteret over, at man bliver taget til indtægt for nogen, der hugger hovedet af folk og den slags.
Mm-hmm.
Så nu sætter de fokus på noget, og det er i sig selv gavnligt. Så tillykke med det.
Så i virkeligheden er det godt, fordi det er en form for advarselslampe til de andre partier, Bruno Jørg?
Ja, det kunne det. Sådan kan man godt se det, ikke? Altså, det er jo i hvert fald et element, jeg er enig med Frank. Altså, jeg synes sådan så også, at man skal se det positivt på den måde, at de sådan set er med til ligesom at sætte et puls ind i den politiske debat, også omkring, jamen, hvordan er det egentlig, at det her samfund det fungerer i forhold til dem, der er sidst tilkommende? Altså, nydanskerne, indvandrerne, flygtninger, hvem det er. Hvordan er egentlig, vi behandler dem? Eller, hvordan er det der vi? Hvornår bliver det et kollektivt vi, der ikke kun er vi, der var her i forvejen, og så dem, der kom til senere? Ikke? Og det er ligesom den der diskussion, den synes jeg, sådan, de er med til at skubbe til, og det er jo godt. Det er jo i sig selv godt. Om det så også ender med at kan blive til en politisk platform, der ligesom også kan gøre mere end det. Altså, det vil vise sig. Altså, de har jo andet på programmet end det der med tolerancen. De har jo også, de har blandt andet også diskussioner omkring bevarelse af velfærdssamfundet og sådan ting. Så har de også på programmet. Så på den måde er de jo, man siger, de er sådan lidt tilbageskuende med, at dengang deres forældre kom til, der var det hele meget bedre. Nu er nogen, der også levede dengang, og derfor så ved vi, at det var ikke sådan. Det er ligesom med Frank, han har det også sådan, at i gamle dage var det meget bedre. I gamle dage, bare man går langt nu tilbage, så er det helt fantastisk.
Ikke det hele, men rigtig meget. Rigtig meget. Der var ikke noget enighedsliste,
for eksempel. Der er vi så fuldstændig grundlæggende uenige.
Ja. Jamen, jeg synes også, det der nostalgiske med de gode gamle dage, altså. Der er mange ting, der bliver bedre, jo længere bagud det kommer i siden, ikke? Og nostalgi, det var også bedre i gamle dage, end det er i dag, ikke?
Altså, nostalgi, det er heller ikke der. Nu stopper I lige. Når jeg går i sengen hver aften, så er det en proces med at låse huset af, og se, også indvendigt, på grund af indbrud.
Og også indvendigt?
Ja, også indvendigt. Jeg har haft indbrud, mens jeg var hjemme, og tyvene vidste godt, at vi var hjemme. Og sådan foregår det. Og jeg kender ikke en eneste i min omgangskreds, der ikke har haft indbrud. Her er flere, mens de var hjemme. Så det, og det sådan var det ikke før. Jeg låste ikke min bil. Jeg låste under min gadedør. Det er ikke blevet bedre, Pernille. Det er blevet værre. Det er bare én ting.
Prøv at høre. Det er faktisk sådan, at ungdomskriminaliteten, den er faldende. Og unge, de drikker mindre nu, end de gjorde før. Og der er større chance for at blive ramt af lynet, end at blive slået ned på gaden. Altså, der er nogle ting, vi har en tendens til at overdramatisere, synes jeg.
Jeg overdramatiserer ikke.
Du kender en hel masse, der har fået indbrud. Du bor i et kedeligt kvarter, siger jeg så.
I gode gamle dage gik politimanden på gaden. Han kendte banditterne og rødderne der. Og man slog ikke gamle damer, der var invalide ned. Det gjorde man ikke, for der var grænser. Der var en gentleman. Det gør man nu. Der er nogle ting, der ændrer sig.
Og der skal vi tilbage.
Så er der meget andet, der er blevet godt.
Ja.
Men der er noget, der er blevet skidt. Og sproget er blevet dårligt, og de lærer ikke noget i skolerne. Det er blevet bedre de sidste 10 år. Men når nu 1864 kører over skærmen. 1864, hvad var det for noget?
Altså, det kommer vi til.
De er fuldstændig blanke.
Det var meget geografi, bedre dengang også.
Historie, litteratur.
Det er ikke for at pege på nogen, men det er den eneste underviser til stede lige nu, det er dig.
Vi lever i et dement samfund.
Den eneste aktive underviser.
Der er faktisk to underviser også. Godt, det er jeg to, der er skyld i det. Sådan skal det ikke hedde sig. Hvis man lige har tændt sin radio nu, så kan man måske blive en lille smule forvirret over, hvad det er, man er kommet ind i. Og derfor vil jeg bare lige sige, at det her er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing, og jeg har besøgt Bruno Jerup, Frank Dalgaard og Pernille Frem. Nu har vi vendt Nationalpartiet, som vil have mere respekt, tolerance og åbenhed i det danske samfund, og de vil have den velfærdsstat, deres forældre ankom til, tilbage. Der er også et andet menneske, som er utilfreds med tingenes tilstand. Men på en lidt anden måde, og det er islamkritiker Lars Hedegaard, som nu midt i alt muligt andet tumult omkring hans person, har besluttet sig for at stille op til Folketinget som løsgænger. Og I kan da lige få hans motiv for at stille op som løsgænger, det er, at han... For det første er der ikke nogen, der har spurgt mig i et parti, om jeg vil stille op. For det andet er jeg ikke medlem af noget parti. Og for det tredje bryder jeg mig ikke om partidisciplin. Og jeg tror, at hvis jeg stillede op for et parti, så ville der gå en uge, så ville jeg blive smidt ud, fordi jeg ville være for uregerlig.
Der går flere år, skulle I så sige.
Der kan han jo få nogle konsulenttimer hos dig, Frank.
Ja. Eller hos mig. Jeg er heller ikke blevet smidt ud endnu.
Nej, Frank er jo blevet smidt ud. Det er mere sådan, ja, sådan do's and don'ts kan han få hos Frank. Nå, men nu skal vi høre, han stiller jo op, fordi, det fortæller han også, Han synes, der trænger til nye vitaminer. Jeg er ikke tilfreds med den udvikling, der sker i landet. Her tænker jeg særligt på masseindvandringen af folk, som ikke vil eller kan være integreret i det danske samfund. Og når vi erfaringsmæssigt efter 30-40 års indvandring ved, at det er en forkert kurs, så synes jeg, det er på tide, at nogen gør en indsats for at bevare det Danmark, som jeg er vokset op i, og som jeg gerne vil efterlade til mine efterkommere. Her er vi ude i meget tæt på enkeltsagsprojekt.
Det kan man vist godt sige.
Fra Lars Hedegaard.
Ja, og hvad er det nu, sagen er?
Stoppe masseindvandring.
Jeg tænker måske mere, at det projektet af Lars Hedegaard.
Er du nødt til at uddybe så?
Jamen, jeg opfatter meget, at der er sådan et ekstra niveau af selviscenesættelse i det. Og det er okay. Altså, det er der ikke noget i vejen med at have lyst til at komme mere i fokus.
Det er jo sådan, man forstemmer.
Absolut, absolut. Og når han netop siger det der med, at han vil have svært ved at han har svært ved at finde et parti, der han vil stille op for, og som han kan blive ved med at være medlem af, så synes jeg, det bare understreger, at det er et meget personligt projekt, det her. Og det er der som sagt ikke noget forkert i. Det, ja, altså, det er gjort
han,
før.
Umiddelbart, nu, jeg kender ham ikke, men han virker jo optændt af den her idé.
Ja, det gør han. Det må man sige ja til.
Og
altså lige så optændt, som man var dengang, han var trotskist og kunne have været medlem af Enhedslisten i dag måske.
Ja, han var lidt rødere i sine unge dage.
Ja, det var han i høj grad. Men der... ikke mindre ildfuld og overbevist om sandheden
det
i
kan
sine
man ikke
budskaber.
Men så meget desto mere vil jeg så spørge, det her med indvandringen er jo en varm kartoffel.
Vi har set
den røde regering indføre stramninger. Vi har set de radikale sluge nogle kameler, og baglandet er ikke lutter lavkage tilfredse. Er der en bane at spille på her? For Lars Hedegaard? Frank Dalgaard?
Jamen, altså, han er jo ægte i den forstand, han har et projekt, og det tror han på. Altså, han er optændt af det, der sagde, det er ikke bare, for jeg vil i billedbladet og sådan noget. Den slags politikere findes jo. De er ikke politikere.
Frank, det ved både du og jeg.
Han er ægte på den måde. Nu benytter han en lejlighed, og det synes jeg sådan set er i orden. Vi skal tænke på, han har været udsat for et morforsøg, som Altså, hvordan kan man ramme ved siden af på 1,5 meters afstand? Men, og morderen, eller, som det formentlig er sluppet fri, og vi ved ikke,
hvor han er. Den formodede.
Han er ikke tryg, og han har formentlig også politibistand og sådan noget. Men det er en mand, der er presset.
Og jo, men han lever jo under jorden, og har det ikke...
Og lever han i morgen, og sådan noget videre, ikke? Mm-hmm. Nu vil han kæmpe for det her. Hvad kan han gøre? Han stiller op til Folketinget. Der var i radioen, eller var det på tv, i sidste uge blev det beskrevet, at der ikke er nogen løsgængere inden for... Den seneste løsgænger, der blev valgt til Folketinget, det var jo Jacob Haugaard. Mm. Det er 94.
Ja, det er
også historieløshed.
Det er også
den eneste overhovedet.
Ja, som er blevet valgt ind.
Den eneste løsgænger i Danmarks historie, der blev valgt ind. Mm-hmm. Ikke engang den konservative leder, John Christmas Møller, efter i 40'erne, da... Venstre og konservativ, jeg er rigtig vildt.
28. oktober.
Ja.
Jo,
sådan. Tak, Jo.
Ja.
Jeg tror på det, det lyder helt rigtigt. Han stillede jo op, han blev smidt ud af sit parti på grund af grænsesagen. Han ville ikke flytte grænsen. Han var fornuftig. Og han var sammen med min farfar i øvrigt, som var den radikale Bertel Dalgaard.
Ja.
Dalgaard, hvis ikke det var på grund af forsvaret, så havde jeg været radikal. Så han, ja. Men det var på grund af forsvaret. Han stillede op og blev...
I Sønderlænd.
Ja. I Sønderjylland, og blev ikke valgt.
Han fik 3.775 stemmer.
Vi har...
3.775 stemmer.
Til det kan jeg da fortælle jer, at... Man, altså, for hvis man er helt nybegynder derude, så man skal have 20.000 stemmer for at komme ind. Jacob Haugaard fik i 94 23.253 stemmer.
Ja. Og det kan være... Det er lige en eftertænker, fordi, altså, undskyld sig, en nar, han er professionel nar, Jacob Haugaard, jeg blev valgt ind på en politik om medvind på cykelsty og mere sex i klæderværelse.
Større julebjørn, det hele.
Men John Christmas Møller, som tordnede løs fra London under 2. verdenskrig og var det konservative partis leder, blev ikke valgt ind. Og der tager jeg mig lidt til hovedet over det. Men nu stiller Lars
Men Frank, det handler vel om, altså hvis vi sammenligner de to, så handler det vel om, at Jacob Haugaard, man kan sige, ikke havde en sag, men så alligevel... Fordi der var hans valg var vel udtryk for noget.
Ja, nu skal du høre,
altså, det lige
det var et
24,
fravalg. Det var 24, jo en meget høj grad fravalg
af
de andre,
og Jacob havde valgt. Det er også et udtryk for noget.
Ja, det er det absolut.
24.000 mennesker siger, at vi vil hellere give vores stemme til en gøjler af en fuldrem. Ja, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer Jacob ved at sige.
Nej.
Det siger dog noget.
Ja, det siger noget om et samfund, som ikke er som i 48, men som er et samfund stort set uden problemer, og hvor partierne ligner hinanden så meget, og der er blevet politikere nede, at man netop vil vælge de andre fra, og for sjov skyld, der er jo universiteter og mange unge i Aarhus, så stemmer man på Jacob, så kommer han ind.
Ja.
Det var ikke sket, hvis det havde været i begyndelsen af 80'erne. Der var dyb krise i Danmark.
Nej, men spørgsmålet er så, Frank, kan det ske nu? Der er en udtalt politikerleder også.
Ja, det kan ske nu. Og Lars Hedegaard er jo ikke dum, og det kan være, at han tænker sådan her. Jeg vil have et tilbud fra Dansk Folkeparti om en rimelig sikker kreds. For det er, ellers så får jeg stemmer, som jeg tager fra Dansk Folkeparti. Så de må hellere give mig et tilbud.
Ja.
Hvad? Tror du ikke?
Mm-hmm. Tror du, han kan få det, godt Bruno Jerup? Er det en taktisk ting her?
Det er ikke noget om. Altså, men der er ingen tvivl om, at...
Der er jo i hvert fald et vist tilhørsforhold, kan man sige.
Altså, Frank har nok ret i den vurdering, at der, hvor han tager stemmer fra, det er Dansk Folkeparti. Ja. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Og så kan man så sige sådan lidt groft, så håber jeg på, at han får et bedre valg end Christmas. Møller gjorde i sin tid, at han får sådan måske 15.000 stemmer eller et eller andet, ikke?
19.000, det ville være allerbedst.
Ja. Så er det så...
Her sidder I og argumenterer for groft stemmespil.
Hvad?
Nej. Et succesvalg.
Det ville ligge os fjernt.
Ja, godt. Jamen, altså øjnene, der ser bestemt, og der er ikke noget der... Men Frank Jalgaard, vil du uddybe din analyse? Tror du, at han går jo selv meget i detaljer med, at han har fået regerlig, og han kan ikke, og sådan og sådan. Men hvis Tulle ringer en dag og siger, ved du hvad, vi har en relativt sikker kreds til dig, skulle det være?
Det gør Tulle ikke.
Hvorfor ikke?
Det gør han ikke, fordi at, han har ikke brug... Altså, jeg tror, at de havde deres hyr med de to fætre, som i øvrigt...
Her taler vi Krav på Langballe,
går ud fra. Ja, Krav på Langballe, ikke? De havde deres hyr med det. Og jeg tror ikke, at Christian Thulesen Dahl, han er interesseret i at få en tækkende bombe ind i sin folketingsgruppe. Det tror jeg virkelig ikke, han er. Jeg tror, han er interesseret i at prøve at lave sådan lidt mere mainstream over Dansk Folkeparti. Lidt mere Socialdemokratiet minus 10% og Plus alle de der småborgerlige
ting. Men nu siger du, de havde deres hyr med Langballe og Krarup.
Ja, det havde de.
Bestemt havde de så, men de havde vel også i de to fædre. Søren er jo ofte gæst her.
Jeg har stor respekt for hans hoved, altså.
Jo, men det,
på den
det,
måde,
det er præcis det, men, fordi ja. De havde vel også en hardliner-fløj i de to, ja, som man tror, måske kan opdyrke i Lars Hedegaard.
Ja, men jeg tror, at en ting er at have den der hardliner-fløj, noget andet er at have den rendende rundt om benene til hverdag inde i huset og skulle forholde sig til, hvilke ting Lars Hedegaard han nu er kommet til at sige om, hvordan man skal behandle folk af anden art, etnisk baggrund end dansk. Det tvivler jeg meget på, at han har lyst til.
Ja, jeg er lidt enig med Pernille, at det er nok en vurdering i Dansk Folkeparti fra Thulesen Dahls side, at så lad dem tage de stemmer, det giver ballade. Men omvendt, altså, der foregår en vurdering, fordi, ja...
Selvfølgelig gør det.
Altså, vil man have en hel masse folketingsmedlemmer, der simpelthen er tandløse og falder i et med tapetet, ja, nogle partileder vil gerne, men der skal jo også være lidt gang i den.
Mm-hmm.
Og de to, som har kaldt det sorte brødre, eller...
Fædre,
ja. Blev vel brugt, hvis man nu ser det med Dansk Folkeparti øjne, meget fornuftigt. De markerede sig, de fik nogle ting frem, og de var vel heller ikke helt uregerlige. Men de var svære at styre nok. En rigtig politiker er svær at styre, skulle jeg lige sige.
Det hører
fra en rigtig politiker.
Ja, jo. Ja, det fornemmede jeg godt, hvor du ville hen af med det. Bruno Jør, var du enig?
Jamen, altså, jeg er da enig i, at det er da godt, hvis man i partierne har nogen, der ikke falder i med tapetet, fordi altså, det er fuldstændig meningsløst, ikke? Altså man siger, politik, det kan godt være, at politik handler om at have idéer og meninger og vælge nogle ting, men altså, man er også nødt til som person konkret sådan set også at vise det meget sådan meget præcist og meget aktuelt og nogle ting. Så der, på den måde kan jeg godt forstå den der med, at der kan også være ligesom noget musik i det med, at man siger, at man har også nogle skæve politikere imellem i sin stab der. Problemet er selvfølgelig, hvis hele banden bliver sådan nogen, der er skæve, så kan det godt være, at det bliver sådan lidt... det er en uregerlig flok. Altså, Dansk Folkeparti har jo i hvert fald historisk set jo forsøgt på at distancere sig fra Fremskridtspartiet, jo, som jo havde sådan et arsenal af... Nu nogle gange vil kalde for landsbytosser eller sådan ting. Altså det har man ligesom sagt, det er en klart linje, ikke? At man ligesom sagde, dem vil vi simpelthen ikke have for mange af på dækket. Så der på den måde kan jeg... Men det er jo interessant nok med Hedegaard, at han ligesom vælger den her, det udspil, der har været, eller den situation, hvor han har fået det udsat for det der attentat der. Og så det er også det, at det falder sammen med den fuldstændig absurde situation, at man har en formodet attentatmand fængslet i Tyrkiet, og ja. Så slipper de ham ud.
Se, det skal vi nemlig også lige vende, ganske kort.
Det er jo helt galt, altså helt galt med 10. Altså,
nu kommer vi lidt til noget udenrigsstof, som vi sjældent beskæftiger os med her i det gode gamle Folketing, men lad os lige alligevel, fordi det er også en lidt interessant sag, når vi nu har fat i Lars Hedegaard. Sagen kort er jo den, at hvis vi skal tage den helt tilbage, Lars Hedegaard bliver for et halvandet år siden, deromkring, forsøgt myrdet af et forklædt postbud. Det er en frygtelig sag. Det lykkes så heldigvis ikke. Man stikker af til Tyrkiet, bliver anholdt der. Vi ved, at han hedder BH, nærmere kommer vi det ikke. Han har en dansk advokat. Danmark begærer om at få ham udleveret. Det bliver der sådan cirka sagt ja til, og så går der fuldstændig kage i den. Og tyrkerne har nu, efter eget udsagn, i hvert fald ikke rigtig styr på, hvad der er sket. Han er blevet løsladt, har man nu fået at vide, muligvis i en form for udvekslingsaftale med IS. Det er ikke bekræftet. Tyrkiets præsident Erdogan har været ude at sige, at uden at sige for meget, så kan han sige, at det drejer sig også om nogle tyrkiske gidsler, som man har, der er foregået en eller anden udveksling med IS, og hvad der er blevet givet den anden vej, vil Erdogan ikke sige, det er ligegyldigt, siger han. Nu er tyrkerne tilbage, alt er godt. Og nærmere kommer vi det nok desværre ikke. For det er der, vi står, ikke?
Jo, altså det er jo virkelig sådan, på en eller anden måde kan man sige, det udstiller jo, at Tyrkiet spiller et fantastisk dobbeltspil i forhold til IS og den krig, der er dernede nu for øjeblik, og også i forhold til Kobani, altså hvor der er sådan, at de også kører et fantastisk dobbeltspil, hvor til sydlandet, de så nærmest sådan sidder på hænderne og sidder og tænker, at det er fint nok, hvis IS de lige kan udrydde eller nedkæmpe nogle af de der kurder på den anden side, fordi så har vi ikke dem at døjes med. Ja, altså, det er virkelig sådan en...
det virker,
jeg synes virkelig, det virker meget, meget. Altså, selvfølgelig kan man tillægge dem noget, som ikke er rigtigt, men det ser ud som om, altså udefra i hvert fald, at de kørte et fantastisk dobbeltspil. Og det er altså som et helt uacceptabelt dobbeltspil, synes jeg.
Altså først så får Tyrkiet presset igennem, at Danmark lukker TV Rojc, som er kurdernes tv-kanal.
Ja.
Og som er den, som jeg ved ikke, hvor mange millioner kurder, de har brugt som den eneste ordentlige formidling af, hvad der foregår i deres hjemland. Det land, de kommer fra. Og så laver de det her nummer bagefter. Altså jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at hvis man ser sine egne borgere, hvis man er regeringsleder, ser sine egne borgere få skåret hovedet af i langsomt tempo af IS, så er man lidt optaget af, hvordan man får dem fri.
Mm-hmm.
Og der er formentlig foregået sådan en handel der, og vi får formentlig aldrig nogensinde at vide helt præcis, hvordan det er foregået. Men et eller andet synes jeg nok, at nu bør ske på fra den side.
Ja,
altså
for
Danmark langt højere grad, i stedet for at spille sin tid med alt det der med at straffe Tyrkiet og sådan noget, hvilket er fuldstændig spild af tid, så burde man i stedet for begynde at støtte kurderne, som er dem, der i virkeligheden kan gøre noget i forhold til IS, og i virkeligheden kan gøre noget i forhold til at få styrket demokrati og udvikling og borgerrettighed osv., også i Tyrkiet, også for tyrkere.
Og Pernille, det er glad for, at du lige siger, fordi lad os prøve at fokusere, at det er jo, som I selv også siger, det er meget, meget kompliceret.
Super
i forhold til Tyrkiet, PKK, IS, og som jo også trækker spor ind i Syrien, og så er der det ene, og så er der det andet, og så er det, at Danmark er med i en koalition med amerikanerne, som nu er begyndt at smide våben ned til kurderne, og altså, det er en pærevælling, men hvis vi prøver...
Ja, er det ikke fantastisk?
Jo, det er.
Nu smider amerikanerne våben ned til kurderne, og nogle af de der våben, de kan ikke undgå at falde i hænderne på PKK, som amerikanerne har fået på EU's terrorliste. I samarbejde med Tyrkiet.
Til PKK,
det er jo helt fantastisk. Ja. Ej, det er nogen anden. Det er nu ikke PKK. Det er ikke de tyrkiske kurder, de smider ned til, ifølge dem selv i hvert fald. Det er nogle af de andre, det er irakiske kurder osv.
Ja, men
det passer ikke.
Det passer ikke.
Det er kurder, ikke?
Jo, ja, men amerikanerne kæmpede jo også sammen med englænder og sovjetter og russere under den anden verdenskrig mod Tyskland. Det var ikke, fordi man elskede Rusland, vel?
Nej.
Men i den samme situation.
Min fjendes fjende er min ven, og alt det der, ikke?
Det
jeg bare prøver at sige er, det udenrigspolitiske aspekt er meget, meget kompliceret. Vi kan prøve at fokusere på, hvad den danske regering kan foretage sig i det her. Så står vi over for, som Bruno også har sagt det på gangen, en fuldstændig uhørt situation, sådan tyrkisk-dansk diplomatisk. Altså en meget bizarre situation.
Jeg tror egentlig,
ambassadøren har været til samtale et par gange, og man har sendt en delegation til Tyrkiet. Altså om de skal ud selv med lommelygter og lup og lede efter BH, det ved jeg ikke rigtigt. Men altså, Frank, er det nok det, man gør? Skal man ikke sætte foden ned lidt mere, selvom det er fuldstændig symbolisk?
Jeg tror, at den delegation er kommet hjem, og de har fået at vide, hvad der har foregået, og de har også fået at vide, at det her siger de ikke til nogen som helst.
Vi
har
tror du lavet... det?
Ja, det tror jeg faktisk. Og at de har fået en... Men det ved de jo ikke. Altså, tyrkerne er mærkeligt nok fokuseret på, at der sidder 40-50 gidsler. De er vist sluppet fri nu.
Ja.
Der var taget til gidsler i et konsulat.
Præcis.
Og med risiko for at blive skåret hovedet af sådan langsomt, og mens der bliver taget billeder af det. Det er de mere optaget af, end at der er en dansker, der ikke blev slået ihjel, men var udsat for mors... Mærkeligt nok, altså. Vi må prøve at se det med andre øjne. Og de prøver at få dem fri, og hvis de virkelig har fået dem fri i en eller anden udveksling med nogle penge og sådan noget der, det er jo ikke noget, de vil sige. Fordi så
det må man ikke.
Det vil de jo ikke sige.
Det må man
jeg
ikke.
Jeg kunne da forestille mig, at de har sagt til danskerne, og de har også sagt, at det her møde er fundet sted, og vi har ikke sagt det her. Men nu ved I, hvordan det er. Og så må I køre et eller andet spil, men hvis I siger det, vi har sagt her, så benægter vi det 100%. Altså, ja, det tror jeg. Og det er jo egentlig også det, du antyder.
Ja, og i stedet for at spille tiden på at straffe tyrkerne, hvad der ikke kommer noget som helst ud af. Intet. Så burde man bruge sin tid på at støtte kurderne.
Det gør de jo også nu, men jeg bekendt.
Ja, men man burde
gøre det. Ja, det gør man jo som lidt af omvej i hvert fald.
Lidt mere. Ja, det har virkelig taget tid.
Man jo, men så er spørgsmålet så. PKK er jo stadigvæk på EU's terrorliste. Altså, så har man jo også, det er jo også et lidt underligt.
Det bliver nødt til at leve op på.
Men,
det er så tåbeligt. Det er så tåbeligt.
Prøv nu også at se det fra Tyrkiets side. De har jo 20 millioner mennesker, som er kurder inden for landets grænser, og de vil jo rive sig løs.
Nej, det vil de ikke.
De vil gerne have deres eget stat, og deres eget Kurdistan.
Det de tyrkiske kurder siger, det er, at de vil gerne have de muligheder for selvstyre og nationale og kulturelle rettigheder, som tyrkerne faktisk for længe siden har skrevet under på, at de skal have. Det vil de bare gerne have.
Ja,
det er det, de siger.
første omgang.
Bruno, men vil du nægte 20 millioner mennesker deres rettigheder, Frank? Det vil
nej,
du jo ikke.
Nej, men jeg prøver bare at sige, tænk hvis vi havde 2 millioner tyskere inden for vores grænser, hvis vi havde vundet krigen i 1864, så ville, nå ja, så ville de i virkeligheden være til, de ville ind og ud og have deres egen stat.
Du kan sammenligne det med Grønland.
Ja, ja.
Grønland vil også gerne bestemme selv. Selvfølgelig vil man det.
Jo, ja, ja.
Ja, ja. Kurderne er jo et folk, som eksisterer altså i Tyrkiet, som du siger, men de eksisterer også i det nordlige Irak, hvor de sådan set har fået sådan en selvstyreaftale, og faktisk har en lokalregering, og også har deres eget militær, og så videre.
Og
i Syrien er der også et stort område, så der er potentiale for, at kurderne faktisk i de der tre lande kan danne tre selvstyreområder, og de vil selvfølgelig og samarbejde, hvis de bliver dannet. Og det synes jeg bare, vi skal støtte. Altså, det støtter jeg i hvert fald. Og jeg synes også, at den danske regering burde støtte mere direkte, at der kommer våben til Syrien, til Kobani der. At man simpelthen gør noget aktivt for, at der bliver ført våben ind. Altså det tunge artilleri til Kobani. Fordi det der problem med det er, at det ser ud som om, at det lykkes for kurderne, det er faktisk at tilbagerulle, eller ligesom skubbe IS tilbage. Det er jo faktisk fantastisk. Men de har jo ikke gjort det, fordi de har haft nogle, som de kan sige, de tunge våben til at gøre det med. De har simpelthen gjort det bare med det, de lige havde for.
Der er vist været nogle fly og lidt forskelligt. Jo, og de vinder det der.
Ja, de er blevet en bombe. Altså, IS er blevet bombet, ja. Men de har ikke selv tungt artilleri.
Man siger, at man kan ikke vinde en krig fra luften. Jeg skulle lige så sige, det kan man godt. Og det er det, der er ved at ske i øjeblikket.
De sådan mere krigstaktiske elementer, synes jeg simpelthen kommer til at overstige, om ikke andet så formandens lille hoved. Så derfor vil jeg sige, det her det er Radio 24/7, det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Pernille Frank Dalgaard og Bruno Jerup, henholdsvis SF, Liberal Alliance og Enhedslisten. Så er der styr på det. Og nu tager vi et skridt hjem. Nej, ved hvad, må jeg lige stille jer et sidste spørgsmål. Bare lige omkring hele Hedegaard-sagen og Tyrkiet osv. Nogle gange så ser man, at sådan nogle sager her også bliver brugt indenrigspolitisk. Og jeg vel, der har bestemt været diskussioner, men det er som om, at selv en udenrigspolitisk høg, som Søren Pind, har været en lille smule stille i den her sag, fordi han også godt ved, det er kompliceret det her, og den her krudtønde, den kan vi komme til at sidde med om mindre end et år. Er det derfor, at man ligesom er stille, Frank Dalgaard? Han ved godt, at det er muligt, at han sidder i et udenrigsministerium på den højeste taburet om et år. Er det derfor, han ikke råber mere op, end han plejer?
Ja, det var da egentlig tænkeligt. Men nu tænker jeg ikke altid på Søren Pind, men han er jo et forfriskende indslag i Venstre i øvrigt, ja. Men det kunne da godt være, at han er ved at tilpasse sig i situationen.
Jeg spørger bare.
Ja.
Hvor er det dejligt, at formanden kan bidrage med en analyse, som bringer stilhed i salen.
Jo, det er rigtigt.
Ja, så synes jeg bare, vi går videre. Hvor er det, så sjældent, det sker, så det er alligevel helt perfekt.
Vi sætter lige et kryds her.
Ja, sætter et kryds. Og vi skal tilbage i tiden. 150 år tilbage i tiden. Frank Dalgaard, nu får du lov. TV-serien 1864, som ruller over skærmene på Danmarks Radio kl. 20.00 om søndagen. Instrueret og skrevet af Ole Bornedal på baggrund af Tom Buk Swientys bestseller om
Slagtebænk Dybbøl
og Slaget om Als. 1864. Det er for smedelige nederlag. Ja. Der er blevet sagt og skrevet, synes jeg måske lige lovlig meget, om den sag, men det er så min personlige mening. Og det handler om det, altså nu er der gået rundhyl i den omkring både historie, forvanskning. Folketinget har jo givet 100 millioner, lige lidt mere end 100 millioner, tror jeg endda, til det her projekt i anledning af, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det fejringen af nederlaget i 1864. Markeringen af 1864, som for nogle mennesker ligesom var en skelsættende seance, for dansken, vi har aldrig været de samme siden. Og Frank, du skrev en mail til mig, at det vil du gerne tale om, det her med 1864.
Ja, for jeg synes,
så vil du ikke lægge ud?
Jo, jeg synes, det er godt, man markerer det. Jeg synes også, det er godt. Jeg ved ikke, om det bliver blevet for dyrt med det der. Men jeg forventer jo, at det henholder sig til historien sådan rimelig meget.
Ja,
og,
det er jo det ene af diskussionerne går på. Der er nu der rullet to afsnit over skærmen.
Ja, det er jo også fint, det der med. Men og Dansk Folkeparti føler sig for fuld. Men altså, nu var det faktisk i serie nummer 2, der kørte i søndags, nu var det faktisk godsejeren, der sagde til de der, om de der teater, de er gode nok, de bliver her.
Der kommer nogle cigøjner
til. Det var ikke bare de højreorienterede, de rige, der er onde. Han var faktisk god.
Ja.
Så, ja. Nej, jeg er stor tilhænger af den serie. Jeg er stor tilhænger, at vi markerer det her, fordi der er en historieløshed blandt de unge, og de unge, det er jo altså op til dem, der nærmer sig 50 efterhånden. Og i ja. Stort omfang ude i folkeskolen, jamen, jeg bliver jo helt dårlig. Altså, geografi og historie er der simpelthen så store mørke huller. Og jeg har jo nogle elever, som er der sidst i teenageårene, og også nogle op i 20'erne, mm-hmm. som ved meget lidt også om Danmarks historie. 1864 var virkelig noget. Det har også været noget for mig selv. Altså, jeg er jo vokset op, altså, i øvrigt i et radikalt hjem, så fik vi også ja, lige det, den med, ikke?
Ja, jo.
Det er jo den der med, at det nytter ikke noget, at vi kan alligevel ikke, og vi tager et grænseværn med vandpistoler og sådan noget der. Og sådan, det var lidt groft sagt min farfars holdning, at vi skal og krige er forfærdeligt og sådan noget der. Det synes jeg ikke. Jeg synes en gang imellem, at forfærdelig krig godt kan udkæmpes, nemlig hvis det drejer sig om demokrati og menneskerettigheder. Og det er jo det, det drejer sig om. Så når jeg bliver pensionist, så vil jeg sætte mig ned foran Christiansborg, ved siden af den der permanente demonstration, der er.
Fredsvagterne.
Ja, det med fredsvagterne, ikke?
Ja.
Og så vil jeg komme med frihedsvagterne, demokrativagterne.
Ja.
Og der vil være store billeder af kampvogne og bomber og F-16 fly. Jamen, jeg har jo været nede, måske var vi med sammen i Bosnien i 90'erne, mm. hvor danske soldater var nede. Og vi var så populære. Vi kørte jo rundt der på de her kampvogne, og de vinkede, og de var så glade for os. For uden os, så fortsatte massakrene. Det er sandheden. Længe leve det tunge skyts. Selv Niels Helve Petersen, radikal politiker, måtte vinde rundt og sende de der leopardkampvogne derned. Fordi det eneste, de forstod dernede, de der banditter, serberne og de andre, det var en kanon, der var større end deres egen. Det var voldens sprog. Altså, Hitler forstod kun et sprog, så måtte man tale det. Og der var også nogle der kun forstod det et sprog. Mm-hmm. Først da det store isenkram kom, og amerikanerne hjalp os, stoppede massakrene. Længe leve militæret.
Godt. Men Frank Dahlgaard, skal vi så, bare lige for at holde fast i 1864 og tv-serier, skal det så være sådan, at det er den slags ting, tv-serierne skal handle om? Altså skal den næste hedde midt-90'erne i Bosnien, hurra for det tunge skyts, og så får vi en eller anden til at instruere det? Og det er jo det vigtige her, skal Folketinget ind over det? Altså, skal man sådan ligesom fra de folkevalgte side poste nogle penge i det i en eller anden, hvad skal man sige, altså historien er der jo ingen, der har patent på. Andre end dem, der skriver den. Skal Folketinget give penge til historieskrivningen på den måde?
Altså, hvis vi skal svare kort, er det nej.
Men hvad med det lange svar?
Ja, men der kan godt foregå noget i det her samfund. Jeg ved godt, at jeg står alene, i hvert fald i forhold til. Altså, der kan godt ske nogle ting, uden at det offentlige blander sig, og det er offentligt finansieret. Og sådan en markering af 1864 vi da fået alligevel, og den er meget vigtig, for den prægede jo hele perioden efter 1864, helt op til 1995, hvor det netop var i Bosnien med Operation Bøllebank, at vi rystede støvet fra 1864 æres. Med ham der Møller der og det der. De har ikke engang fået medaljer, det er fuldstændig vanvittigt. Der skød vi serberne i grus, et helt bjerg eksploderede, og 200 serber var døde, og der var ikke en kanon, der rørte sig mere. Det var danske soldater. Og der rejste man sig, og der stoppede politikernes snak i Folketinget om, at vi kan jo ikke noget, og det danske militær, det er jo en lille smule grinagtigt. Det er kun 20 år siden, en socialdemokratisk leder talte om et dansk krigsskib, der sejlede nede i golfen ved den første golfkrig. De sejler i vejen fra amerikanerne. Det var Rolf Fischer. Det siger man ikke mere. Og da vi var, jeg tror vi var sammen, var vi ikke sammen i Bosnien, Pernille?
Vi var sammen i, altså du var med forsvarsudvalget, og jeg var med, du var med forsvarsudvalget, og jeg var med det udvalg, der dengang arbejdede med integration af flygtninge og sådan noget. Vi var nede og se på de der flygtningelandsbyer sammen med Birte Weiss.
Okay, det var måske ikke den samme tur.
Jo, men det var den samme tur. Vi flotter ned sammen i Hercules.
Jeg synes også,
og I blev sat af et sted, og vi blev sat af et andet sted. Og
det er ikke for at afbryde jeres ferieminder.
Men dernede snakkede vi jo med general Sermack Thomsen, en dansk general. Og dernede oplevede
det var jeg så ikke med til.
Nej, men det var jeg, og der var også kvindelige soldater i de der kampe, alt hvad de hed. Der oplevede vi, at Topgeneralerne havde tid til at snakke med danske politikere. Der kom jo politikere ned fra alle lande til deres soldater, og de havde jo ikke tid der. Men altid til de danske politikere. Hvorfor? Operation Bøllebank. Når de der skrabe drenge kom fra fremmedlegionen, de var jo også dernede, og så en officer eller en dansk menig med det danske flag på kom til ind og trykke hånden. For det var mandfolk. De skulle ikke ringe hjem. De skulle heller ikke ringe til New York. De skød bare, hvis der var nødvendigt. Der fik dansk militær oprejsning og respekt. Og vi har den dag i dag, vi har påstået, verdens bedste soldater. Det er ikke noget stort militært, men det er dybt respekteret. Det begynder også at være der herhjemme, men det er dybt respekteret ude omkring. Verdens bedste soldater. Ikke verdens største, men verdens bedste militær. Blandt andet fordi, Pernille, fordi nu jeg kan godt se dine blikke, ikke? Blandt andet fordi, vi ikke er de typer af soldater, der skyder først og er trigger happy. Det gælder om at vinde hearts and minds, at folks tillid, og det sidste, man gør, er at skyde. Men det gælder om at vinde befolkningen over på sin side, og det er danske militær opdraget til.
Godt. Og Frank, det danske militær, for jeg er enig, vi har fremragende soldater, de gør en glimrende indsats, men det gør de jo kun på baggrund af nogle politikere, som sender dem ud på nogle missioner. Ja. Og er danske politikere, skal vi så have, Bruno Jerup, en serie om Bosnien, så vi kan få den ånd, som Frank så smukt, næsten på et kronhjortmaleri, for malet her?
Ja, det er Frank.
Men er det
de folkevalgtes...
Er det de folkevalgtes rolle? Ligesom at sige, vi vil poste nogle penge i det her, fordi vi skal have nationalånden tilbage, og det skal være kl. 20.00.
Nej, hvis det handler om at få nationalånden tilbage, så befri mig for det. Fordi at, altså jeg har sådan set ikke noget imod, at man har statsstøtte til, at der kan produceres film. Jeg mener sådan set, at man skal betragte filmen 1864 eller serien der, som det er. Altså det er en filmatisering over en bog eller nogle bøger, og det er fiktion. Altså det er jo ikke det er på den måde, det er jo ikke et materiale til historieundervisningen i din klasse, vel?
Jo, det synes jeg.
Jamen det mener jeg så ikke, at det skal primært betragtes som. Jeg mener ikke, det primært skal betragtes som et sådan en slags historieundervisning. Det er en film. En iscenesættelse af en begivenhed, som har fundet sted, og det er spændende nok for det. Men så synes jeg sådan set ikke, man skal trække den længere end det. Altså alle de der ekstreme, synes jeg, overfortolkninger, der kører i pressen om, hvorvidt det ene og det andet er historisk korrekt. Rend mig et eller andet sted. Altså det er sådan set ikke det handler om. Det er en film. Og der er lavet masser af film i tidens løb om alle mulige historiske begivenheder, hvor det altid har været den vinkling på, som den konkrete instruktør eller forfatter har lyst til, ikke?
Jo, jo.
Altså, og det ikke snakker vi ikke kun om danske krige, men om krige i det hele taget i verden. Der er jo været hav af dem. Altså, film om 2. verdenskrig, der er jo nærmest ingen af dem, der er historisk korrekt. De er jo bare alle sammen en eller anden fiktion, hvor det er, at man laver en eller anden fortælling, der knytter sig til en begivenhed, måske en opfundet begivenhed, ikke?
Det er ikke rigtigt.
Så derfor så synes jeg, at man skal væk. Og det der med, at man skal ind fra Folketingets side ligesom at godkende, at det er historisk korrekt, at det mener jeg simpelthen
er. Her bliver der hentydet til Dansk Folkeparti, som har stillet forslag om. For det første synes de, det er en frygtelig serie, fordi der foregår ting, de ikke bryder sig om. Og også, jamen der var nogle, det ser jeg lige ud, der var nogle opstemte unge herrer, som der blev sagt i advarslen på DR1 inden andet afsnit. Det er nogle unge mænd, som i opstemt tilstand forgreb sig på en ko. Det var simpelthen det, vi så. Det brød de sig ikke om. Det er så, hvad det er. Og argumentet var, at det var der ingen, der kunne have fundet på det tidspunkt, fordi folk dengang, ifølge Alexandersen, var mere blufærdige. Det er argumentet derfra. Læg dertil, at Dansk Folkeparti med Alexandersen i spidsen har foreslået, at man simpelthen skal have et historieteam, altså et team af historikere, nærmest sådan et SWAT-team, der kan indkaldes og ankomme i helikopter og fire sig ned til enhver manuskriptskrivning og sige, vi kaster lige et historisk blik på det her.
Jamen det
er jo det, de gerne vil have. Hvad siger du, Pernille?
Det er jo et meget spændende projekt, og det er jo faktisk prøvet før, så det er ikke noget nyt. Det er det. Måske ikke her i landet. I hvert fald ikke siden vi fik en grundlov. Men i Sovjetunionen, der var det jo sådan, når man fik en ny hersker, så fik alle biblioteker besked på, hvilke dele af leksikonerne de nu skulle snitte ud, og barberbladene, dem havde de liggende i skuffen. Mm-hmm. Så de vidste, hvor er det nu, vi skal snitte et ansigt ud, eller nogle sætninger ud, eller nogle navne ud af vores historiske leksikoner, sådan så de kan komme i overensstemmelse med den politisk korrekte historie.
Jo, men så, man
Dansk Folkeparti har ikke fundet på noget nyt. de er måske ikke helt i stand til at overskue konsekvenserne af det,
her er jeg sikker på, at...
foreslår, tror jeg.
Ja, det er muligt, men jeg er sikker på, at hvis Dansk Folkeparti var her nu, så ville de argumentere for, at det er slet ikke det, de vil.
Det tror jeg, du synes, det er ret i historien.
Men for nu at spille Jonas advokat, så der, man kan vel godt argumentere for, at når der skal laves noget historisk drama, så har man sådan et... Så har man sådan et lille hold af historikere, og så bliver de enige om, hvor tæt på det historisk korrekte er vi her.
Vogternes råd.
Brønd Dahlgaard.
Nej, vi skal ikke have folketing og politikere til at tøjle ytringsfriheden. Men, Bruno, du siger, at det er bare en film. Altså, det var et film om Titanic også. Rigtig god film, ikke? Jo. Men så siger jeg bare til mig selv.
Ja.
Var det ikke sådan, det foregik? Vi ved jo, det var en fuldstændig stille nat. Der var ingen bølger.
Nu taler vi om Titanic. Ja, jeg skal bare lige være med. Ja.
Men var det ikke sådan, det foregik? Var det ikke noget i den stil?
Og jo, det samme, i den stil, ja.
Jo. Man kan sige, grundlæggende var det vel rigtigt. Og så er der lavet nogle romantik og alt muligt omkring det. Og til sidst var der panik. Det var der vel. Og med 1864, jamen, det vi nu ser, jeg har jo ikke set hele serien, men ikke mere end hvad andre har set, men der kommer nogle meget blodige ting og sager, og det var vel sådan, det var. Det var blodet. Der blev dræbt utrolig mange mennesker.
Så det er krig, Frank.
Jo, og det var også sådan dengang.
Ja.
Så det er ikke bare en film.
Jo, men det bliver det
ikke. Og det er ikke det sådan, at det er mere dramatisk end virkeligheden. Det er formentlig langt mindre dramatisk end virkeligheden.
Det er jo ud fra en tro på, at der findes en objektiv, korrekt historie.
Jamen, det gør der jo ikke, fordi folk...
Det gør der netop ikke, og det er det, der er sagen. Det er subjektivt. Ja. Og hvad kommer med sin udlægning? Og nu kommer Ole Bornedal med sin udlægning af noget, han aldrig har oplevet. Ingen af os har oplevet i øvrigt. Eller sin parafraser over, hvad det var, der skete. Og jeg må sige, jeg hører til dem, der synes, det var fantastisk. Fordi jeg blev optaget af de der personer.
Ja.
Jeg synes, det er en spændende historie. Og jeg ved ikke, om den er politisk korrekt, eller hvad den er. Og jeg er sådan set også ligeglad. For jeg ser det som tv-dramatik, og det er det, det er.
Jamen, jeg har det på samme måde, bortset fra, jeg tænker hele tiden, var det ikke sådan omtrent nogenlunde, det var? Var det ikke sådan, at moren græd, da sønderne gik? Altså, det er jo også... slaget ved Sankelmark var døde der 800-900 mennesker. Halvt tyskere, halvt danskere, vi valgte halvvejs den der sag. Men de lå strøget ud på marken. Det var jo mennesker, og nogle af dem var ikke helt døde endnu. Altså, dramaserien kan ikke komme op på så dramatisk og så grimt og så væmmeligt det var i virkeligheden. Mm. Det kan det ikke. Det er jo også et budskab til nutidens om, hvor grim krig er, og det var den også dengang.
Jamen, og det er ingen tvivl om, men spørgsmålet er her igen bare, om det er noget, politikerne skal blande sig i.
Det skal de ikke.
Nå, jo, vi politikerne blander sig i alting, men jeg håber ikke, at det lykkes for nogen at lave censur. Og jeg har stadigvæk en tillid til Bornedals historie. Jeg ved ikke, det der med dyresex, men jeg bliver lidt skuffet, hvis ikke det er nogenlunde korrekt. Altså, at de redskaber, de går og det, man ser omkring... ikke passer ind til den tid, nogenlunde. Jeg tror, han har prøvet på at få det. Og det giver jo en snak for unge mennesker i dag om, var det sådan, det foregik? Ja, de sov ude i halmen. Var det sådan, man tiltalte hinanden og så videre? Ja, det tror jeg egentlig.
Men det, du spørger om, det er, om politikere skal blande sig i, hvad forfatter og filminstruktører og tekstforfatter og sådan noget skal lave. Og det tror jeg, du får et enigt nej, det skal de ikke. Selvfølgelig må de mene noget om det. Selvfølgelig må de have lov til at diskutere det og blande sig på den måde i en debat om det. Men de skal ikke bestemme det. Det skal ikke være politisk styret dramatik og teater.
Men nu har man jo smidt de her 100 millioner i det. Og så føler man vel et vist ejerskab også.
Ja, det gør man da. Men alt kunst i Danmark, eller meget kunst i Danmark, er jo statsstøttet.
Det er korrekt.
Og det er fordi, at vi er et lille land. Og det er et lille marked på den måde at sælge kunst og kultur og litteratur på. Og
så politikere skal ikke gå ud og sige, at Per Noldi bruger for meget blå?
Jamen, det må de da gerne sige, og det må de også gerne mene, men de skal bare ikke blande sig i det. Og sige,
så længe
han
ikke får statsstøtte, så
kan vi så få lidt rødt i og sådan noget.
Det tror jeg ikke, altså, men lad nu det.
Ja, det gør han faktisk også.
Ja, det gør han.
Ja. Men pyt med det ikke. Altså, der synes jeg, det der armslængde princip, man snakker om inden for kultur, det er super vigtigt. Og det gælder jo både kultur, det gælder også sådan noget som det her, altså journalistik og medier.
Glimrende. Jamen, vi må jo vedstå her på Radio 24/7, at vi får jo licenspenge.
Det gør jo.
Så det kan være, at telefonen ringer lige om lidt, og jeg får besked på at tale om noget helt andet. Det bliver det sidste ord for i dag, for jeg vil så gerne nå lige at sige tak til jer. Tusind tak til Pernille Frem, tusind tak til Frank Dalgaard, og tusind tak til Bruno Jerup.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.